Litoměřice, Biskupský palác, 17. června 1945.
Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste Anton Alois Weber, německé národnosti?
Ano, to jsem já. Co si přejete?
Jménem Československé branné moci vás vyzýváme, abyste se během 2 hodin dostavil na shromaždiště v Terezíně. Odtud budete spolu s dalšími Němci odsunut z území Československa.
Sebou si smíte vzít osobní zavazadlo do 30 kg. Žádné šperky ani cennosti.
Čekal jsem, že to přijde, ale ne tak rychle. Potřeboval bych ještě...
Kdybyste neuposlechl, máme pravomoc proti vám zasáhnout a splnit tak vůli československého lidu. Věříme, že to nebude potřeba.
Půjdu se svými krajany, spolehněte se.
Poslední Němec. Příběh litoměřického biskupa Antona Aloise Webera.
Stojíme před bránou biskupské rezidence v Litoměřicích a ta budova teď sice není vidět, jak je za zdí, ale ta budova je poměrně honosná.
Je to zámek.
Martin Barus, archivář litoměřického biskupství.
Barokní objekt, jeden z takových těch prvních toho charakteru trochu do té podkovité kompozice, kterou pak ta barokní architektura nabývala hlavně v 18. století, postavená na místě předchozího kapitulního proboštství a předchozího sídla biskupa. Byla vystavěna až za druhého biskupa Šternberka.
Čteme na tabulce, vystavěna v letech 1689 až 1701. Pojďme se podívat dovnitř. Tak vstoupili jsme do budovy rezidence. Jdeme po schodech a tady by měli být zobrazeni všichni litoměřičtí biskupové. Tady je biskup Weber, kulatý obličej, brýle, docela přátelsky vypadá.
Dobrý den, Martine. Už jste viděl pana biskupa?
No teď zrovna jsme šli kolem.
Mě tam dají až po mý smrti.
A současný litoměřický biskup Jan Baxant je tu s námi naživo.
Vzpomínky, ale přemýšlel jsem o tom jeho životě a u něho to muselo být asi velmi náročné, protože byla válka. A on, ač byl Němec, tak česky uměl a musel prožívat osobní drama, protože musel být jako Němec svědek všeho toho, co nacisti konali nejenom tady u nás, ale hlavně ve světě. On si musel udržet křesťanské přesvědčení a výzvy k tomu, aby křesťané byli šiřiteli pokoje, ne války a násilí. Ale velice si ho vážím právě z toho údobí jeho závěru života, protože on musel rezignovat po válce a nezahořko.
Jdeme do litoměřické nemocnice. Na oddělení pro dlouhodobě nemocné tu leží Marta Vojáčková a Jana Staňková. Obě patří k posledním přímým pamětníkům biskupa Webera, kteří ještě v Litoměřicích žijí.
Dobrý den. Setkali jste se někdy s panem biskupem Webrem osobně?
Já teda osobně ne, ale viděla jsem ho, chodíval na procházky po Litoměřicích. Jako teď ho vidím v tom dlouhém černém plášti střevičky biskupské stavu, jak se to dřív bylo, že i ten široký klobouk, to vím. A my vždycky, když jsme se potkali, tak jsme pozdrav pánbu a on taky pozdrav pánbu. po česky se snažil, aby to dobře řekl. Zaplať pánbo, byl takový přivětivý, ale jinak já jsem do kontaktu s ním víc, ne to?
Já jsem Němka a on byl také Němečky, ale byl hodnej. A jim byl to menš. My jsme byli jako děti, my jsme na biskupství hráli hodně fotbal a bylo to hezký to dětství. A s babičkou mojí německou jsme chodili zpívat na biskupství. Trotti Dom, Kirche, das war schön.
Ve své knize nazvané Biskup Anton Alois Weber líčí Josef Rabas tohoto muže jako skromného člověka, který si snadno získával srdce věřících.
Z hlouby duše nesnášel veškerou okázalost. Když někdo příliš zdůrazňoval jeho vysokou hodnost, jen se nakysle pousmál a mnohá zbožná duše, která si myslela, že nesmí opomenout před ním pokleknout a políbit ruku, dokázala v něm vzbudit jen nelibost.
Anton Alois Weber se narodil v roce 1877 v osadě Vlčí hora, která je dnes součástí Krásné Lípy. Jeho rodiče byli zemědělci a přivydělávali si, jak bylo v kraji obvyklé, tkalcovstvím. On sám ale, jak později vyprávěl, si už jako malý ve své světničce postavil malý oltářík a hrál si na kněze. Hra u něj pak přerostla ve vážný zájem, takže po absolvování biskupského gymnázia v Bohosudově se vydal na studia do Říma. A přestože to zní zvláštně, tam se, jak říká Martin Barus, naučil česky.
On vycházel z toho, že tedy bude působit jeho kněz v litoměřické diecézi, která byla pravda v té době ze 2/3 německá a z 1/3 česká. Nicméně logicky předpokládal, že třeba nebude působit jen v německém prostředí a měl prostě pocit, že když bude duchovním pastýřem někde, tak by měl umět kázat pro všechny lidi, kteří tam budou žít, to znamená i pro Čechy. A k tomu se dostal právě až v Římě, tam se začal učit češtinu a uměl jí tak, jak si myslím, jenom někdo, kdo je rodem Němec, se tu češtinu mohl nějakým slušným způsobem v té době naučit. Po tom kněžském svěcení v Římě se vrátil a byl na první své místo poslán jakožto kaplan do Teplic. Tam působil tuším 2 roky a potom těsně před první světovou válkou byl přeložen do Ústí nad Labem jako katecheta pro střední školy. To znamená, že na středních školách, zejména na ústecké reálce, vyučoval zejména náboženství, ale především vyučoval češtinu, což je v tom příběhu poněkud absurdní a byl dokonce 2x prozatímním ředitelem školy. Když ten předchozí končil, než se jmenoval nový, tak on tu školu vedl, což jaksi o té jeho pozici v rámci toho profesorského sboru podle mě leco svědčí.
Ledna 1931 se veřejnost dozvídá, že zemřel litoměřický biskup Josef Gross. Muž s pověstí německého nacionalisty, kterému prý dokonce po první světové válce v českých farnostech zatarasovali cestu, když tam přijal na vizitaci. Otázka Grossova nástupce je tedy značně delikátní, a to i politicky. Článek 4 smlouvy mezi československou vládou a Svatým stolcem z 2. února 1928 stanoví, že nového biskupa musí schválit československá vláda. Dotyčný musí také ještě před nástupem do úřadu složit přísahu věrnosti Československé republice a slíbit, že nepodnikne nic, co by narušovalo obecné blaho, bezpečnost a integritu státu.
Československý stát předpokládal, že na nově vzniklou republiku po roce 1918 přejdou všechna práva, která měla habsburská monarchie.
Historik Jaroslav Šebek.
A právě císař rozhodoval často na prvním místě, kdo bude biskupem, a svatý stolec pouze tento návrh, který vzešel od císaře a od vlády, potvrzoval. Takže československá vláda předpokládala, že po roce 1918 bude tato praxe pokračovat. Ale papež Benedikt XV., což byl papež, který nastoupil za první světové války, všechna tato privilegia monarchií se snažil rušit. No a v roce 1921 velmi jednoznačně řekl, že žádná taková práva československá vláda mít nebude. Takže někteří biskupové, zejména na Slovensku, byli jmenováni přes protesty vlády. A teprve právě během jednání o modu vivendi došly obě dvě strany, tedy svatý stolec a československá vláda, k dohodě, že bude jmenovat svatý stolec, ale bude nejprve tuto záležitost konzultovat s československou vládou. No a od té doby v podstatě tato praxe funguje.
Vraťme se však k Antonu Alojzi Weberovi. Okolnostmi jeho nástupu v roce 1931 se zabýval archivář Martin Barus.
Probíhala nějaká dílčí jednání, byla snahem třeba dosadit i nějakého vysloveně českého biskupa, což bylo odmítuto s tím, že tady jsou prostě dvě třetiny německých věřících. A ten Weber se jevil jako velmi slušný kompromis. Byl to Němec, tím pádem odpovídal těm dvěma třetinám obyvatelstva diecéze, ale zároveň to byl člověk, který bez problémů mluvil česky a během svého působení v Ústí v Teplicích se neprojevil na nějakých nacionalistických pozicích. Vyučoval češtinu. Choval se identicky k té české menšině v Ústí, stejně jako k německým věřícím. Byl tudíž jaksi takřka ideálním kandidátem, aby v těchto dobách mohl zastávat takový post, jaký měl post litoměřického biskupa.
Někdejší Weberův sekretář Josef Rabas popisuje svého nadřízeného jako nesmírně pracovitého člověka, dnes bychom řekli workoholika. Nezřídka prý vstával už v 3:30 ráno a úřadoval až do pozdní noci, aby osobně vyřídil veškerou agendu. S tím, že bude mít k ruce sekretáře, prý souhlasil až v roce 1937, a to ještě na naléhání spolupracovníků, kteří se obávali o jeho zdraví. Největší váhu pak přikládal biskup Weber setkávání s věřícími a kněžími, píše Josef Rabas.
Zatímco u jeho předchůdce byl při vší dobrotě stále přítomen znatelný tón nepřístupné důstojnosti, byl biskup Weber vlídnost sama. V rozhovorech s kněžími i s obyčejnými lidmi se dotazoval na všechny jejich starosti a sám jim rád vyprávěl o své práci. Ve svých radách a rozhodnutích byl ale velmi zdrženlivý, často více, než si návštěvníci přáli nebo očekávali. Vše si vyposlechl, kladl otázky a pak vyjádřil svůj názor až s úzkostlivou plachostí. Nebylo mu dáno zaujmout postoj stručně, jednoznačně a pevně.
V následujících letech však litoměřický biskup přece jen zásadovost projeví. Roku 1933 zakládá Konrad Henlein Sudetendeutsche Heimatfront, združení, které má sjednotit všechny Němce v Československu na národním principu. O dva roky později, už jako vůdce sudetoněmecké strany, vyhraje Henlein parlamentní volby. Pozoruhodné je, že tato strana se ve svém programu hlásí ke křesťanskému a obecně německému světovému názoru. 6. září 1934 se Henlein dokonce pokouší získat na svou stranu i biskupa Webera, jak dokládá dopis uložený v Pražském národním archivu.
Eure bischöfliche Exzellenz, vaše biskupská excelence, Vedení sudetoněmecké vlastenecké fronty vás touto cestou znovu ujišťuje, že naše hnutí, které musí být vnímáno jako výraz národní obnovy našeho sudetoněmeckého národního kmene, bude rozhodně vystupovat za prosazení křesťanského světového názoru ve veřejném životě, kultuře a výchově. Chceme s plným nasazením našeho mohutného rostoucího národního hnutí starat se o zastoupení křesťanských záležitostí v parlamentu a ve veškerém veřejném životě našeho lidu. Zde očekáváme především radu a podporu ze strany církevních úřadů a katolického obyvatelstva. S výrazem nejvyšší úcty, KH.
Odpověď Antona Aloise Webera Konrádu Henleinovi se sice nezachovala, zcela jistě však nebyla pozitivní, domnívá se litoměřický archivář Martin Barus.
Biskup Weber netíhnul k něčemu, co by se dalo označit nacionalismus. On se vyznačoval s tím, možná přeženu ten termín, ale křesťanským univerzalismem. Ne, že by samozřejmě nerozuměl tomu, kdo je Čech, kdo je Němec. Věci dobře znal, dokázal je rozlišovat, ale ty lidi podle tohoto klíče odmítal dělit. Je pas pro druhou stranu pravdou, že zásadně dělil lidi na katolíky a nekatolíky. Nehledejme u něj nějaké ideje obecného přístupu k lidem, jaksi naprosto rovnocenným. Ne, pro něj byla příslušnost k římskokatolické církvi naprosto jasným příznakem k tomu, aby tím člověkem mohl nějakým způsobem zásadně komunikovat. Nicméně v rámci této skupiny neměl důvod rozlišovat. On působil běžně na vizitacích v českých německých farnostech, hovořil podle toho, kam přišel příslušným jazykem, a to se pak samozřejmě mohlo stát problémem, když tady v roce 1935 SDP ve volbách má zásadní volební výsledek a je snaha v podstatě říct, že kdo je správný Němec, tak podporuje tuto stranu. Weber toto odmítá.
Man muss in diesem Lande und in der ganzen Welt zur Kenntnis nehmen, dass das Sudetendeutschtum für seine heiligen Rechte zu kämpfen bereit ist, zu kämpfen mit allen Mitteln.
Všichni prý musí vzít v této zemi a na celém světě na vědomí, že sudečtí Němci jsou připraveni bojovat za svatou věc všemi prostředky, křičel Henlein na sjezdu sudetoněmecké strany 1. května 1938. Jeho ideologii podlehli i mnozí katolíci, včetně kněží a bohoslovců. Biskup Weber se však odhodlal k radikálnímu kroku. Bohoslovce, kteří vstoupili do sudetoněmecké strany a kteří měli být v červnu 1938 vysvěceni na kněze, odmítl vysvětit. Podobně postupovali i biskupové v jiných diecézích, upřesňuje historik Jaroslav Šebek.
Nejznámější je ta situace v Praze, kde právě pražský arcibiskup Karel Kašpar se také rozhodl nevysvětit německé bohoslovce ze stejného důvodu, jako to udělal biskup Weber, ale to řešení našli společně, že nejdříve před svěcením museli bohoslovci složit přísahu, že se vzdají všech těch nesprávných nauk, mezi nimi samozřejmě i inklinace k nacionalismu, a nebudou členy sudetoněmecké strany. Tak se domluvil biskup Weber i arcibiskup Kašpar s příslušnou tedy kongregací v Římě i se samotným papežem.
Udělali to všichni ti bohoslovci?
Udělali to všichni. Oni samozřejmě svěcení být chtěli. Druhá věc samozřejmě je, že tito svěcenci také pak ale vystupovali stejně nacionálně.
Henleinův sen se splnil 30. září 1938 podepsáním tzv. Mnichovské dohody. Německo, Itálie, Francie a Velká Británie se dohodly, že Československo musí odstoupit Německu pohraniční oblasti s více než 50% podílem německého obyvatelstva. Předseda vlády, generál Jan Syrový, jeden z nejproslulejších velitelů československých legií za první světové války, k tomu tehdy v Československém rozhlase řekl.
Měli jsme volbu mezi zoufalou a bezvýhlednou obranou, která by znamenala oběť nejen celého dospělého pokolení, ale i dětí a žen. A mezi přijetím podmínek, které v bezohlednosti jsou se uloženy po nátlaku a bez války, nemají příkladu v dějinách. Chtěli jsme přispěti k míru, ale nikoli tak, jak to bylo na nás vynuceno. Byli jsme však opuštěni. Zůstali jsme sami.
Mnichovská dohoda litoměřickou diecézi rozdělila. Její zhruba 2/3, včetně Litoměřic, se ocitly v říši a zbylá třetina zůstala v okleštěném Československu. Tehdejší Weberův sekretář Josef Rabas k otázce, zda Weber souhlasil se začleněním Sudet do Velkoněmecké říše, pak uvádí.
Mírovému řešení na této bázi dával jistě přednost před válkou, ale nikdy s ním souhlas přímo nevyjádřil. Bylo pro něj dějinným faktem, který přijal, a v jehož mezích se nyní díval na svou úlohu. Přednost by však byl dal mírovému urovnání na základě samosprávy Němců v rámci historicky vzniklé jednoty českých zemí.
Pan es dieses Gebiet entstellt es uns für alle Zeiten unwiderruflich ein Reichsgau der deutschen Nation.
Zatímco Adolf Hitler při své triumfální cestě do Sudet po jejich obsazení prohlašuje, že jsou už navždy součástí Německé říše, biskup Weber z Litoměřic je dál odhodlán sloužit i svým českým věřícím, jak to dělal doposud. A to i přesto, že při vstupu do české části své diecéze musel překračovat státní hranici.
My nevíme, jestli k tomu existovala někdy nějaká zvláštní povolení, nebo jestli to byly věci, které se děly na černo, ale on zkrátka do toho protektorátu jezdil. Je známá taková možná spíše anekdotická příhoda, ale také jak si něčemu odpovídá o tom, že přicházel jaksi biřmovat do nějaké farnosti právě v protektorátu a tamní farníci ve snaze jaksi řádně přivítat německého biskupa oslovili znosnou němčinou a on jim v klidu odpověděl v češtině, že není třeba dělat jaksi takovéto kroky, že spolu můžou normálně česky hovořit.
V roce 1940 se podle několika svědectví odehrál následující dialog mezi Konrádem Henleinem a biskupem Weberem.
Weber, Grüß Gott.
Konrad Henlein am Apparat. Heil Hitler, Herr Bischof.
Heil Hitler.
Dostal jsem zprávu, která mne znepokojuje. Navštěvujete české vesnice v protektorátu. A mluvíte tam dokonce česky, v jazyce pod lidí. Můžete mi to vysvětlit?
Herr Henlein, jako kněz a biskup jsem povinen sloužit všem katolíkům ve své diecézi. Bez ohledu na to, jakým mluví jazykem. Když jejich jazyk znám, musím ho používat.
Berte můj telefonát jako dobrou radu, Němce, Němci. Budete-li dál porušovat zájmy říše, bude to mít vážné následky pro vás i pro vaše věřící. Haben Sie mich verstanden?
Ja, verstanden.
Heil Hitler.
Heil Hitler.
Následky byly skutečně vážné. Weber měl nejenže zakázáno jezdit do protektorátu, ale byly zrušeny všechny církevní školy, včetně biskupského semináře. Weberův bývalý sekretář Josef Rabas barvitě líčí, jak probíhalo zabrání biskupské rezidence.
V roce 1940 byl zabrán kapucínský klášter, stal se z něho tábor pro děti z německých měst ohrožených britskými nálety. Rok na to rozhodl zemský rada o přestěhování dětí do biskupské rezidence, která byla pro tento účel zabavena. Rozhodnutí přišlo ve středu uprostřed pašijového týdne s tím, že rezidence musí být předána po velikonočních bohoslužbách v úterý v 8 hodin ráno. Každý den večer nosil biskup spolu se mnou cenné archivní materiály v koších do katedrály, kde jsme je jen tak pokládali na podlahu, protože na jejich třídění nebyl čas. Biskup také osobně pomáhal při záchraně mobiliáře, z něhož si ovšem správce dětského tábora vyžádal pro svou osobní potřebu ty nejcennější kusy. Když biskup odsloužil v úterý ráno ve velké kapli své rezidence svou poslední mši, dlouho chodil chodbami a prázdnými místnostmi. Nepronesl ani slovo. Byl vážný a sklíčený, jako nikdy předtím.
Biskup Weber našel útočiště v celé dominikánského kláštera a dál se snažil sloužit svým věřícím. Tlak nacistického režimu na církev a zejména mládež byl ovšem stále silnější. Weber se o situaci dokonce odhodlal promluvit i veřejně, a to v pastýřském listu na podzim 1941.
Na značném počtu škol je výuka náboženství natolik stěžována, že realizovat ji se stává téměř nemožným. Mnoha duchovním bylo odebráno svolení k výuce a další se ocitli na válečném poli. Jako německý muž a katolický biskup jsem neopomenul nic ve snaze pronášet varovný hlas před odpovědnými místy. Bohu, svému svědomí a katolickému lidu své diecéze jsem dlužen odpovědnost za to, co mám činit a co ne. Duchovní správci jsou až do krajnosti povinni pořádat pobožnosti a mše svaté pro děti. Na místo školní struktury musí nastoupit struktura bohoslužebná.
K věřícím v protektorátní části diecéze se biskup může obracet jen neoficiálně, jako například v tajně kolportovaném pastýřském listu z ledna 1945.
Vidíme svět plný nepokoje, zničené rodiny, sem a tam se valící vojska, třeskot zbraní, dunění děl, rachot pancéřů, stejně jako bolestné sténání raněných, úzkostný křik žen a dětí a mnoho jiného. Kdo měl neklidnější život než Ježíš Kristus? Ve dne v noci kolem něho zástupy, číhající nepřátelé plní závisti a nenávisti. A nakonec hulákající dav s jeho ukřižuj, ukřižuj. A přece je Ježíš Kristus uprostřed této vřavy obrazem majestátního duševního klidu. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí.
My teď stojíme u bývalého jezuitského kostela u jezuitských schodů. Před námi je výhled na Labe, most přes Labe, a za Labem je nedaleko Terezín. A stojíme tady proto, abychom si řekli, jak probíhal konec druhé světové války v Litoměřicích.
No, ten konec tady byl dost drastický, protože Litoměřice byly bombardovány. Bylo to Rusama a hned vysvětlím proč.
Litoměřický historik Oldřich Doskočil.
Když Rusové jeli na Prahu 8. května, že vyrazili tam 9., tak jeli právě tady po té klasické silnici na Prahu. No a rozvědka jim hlásila, že na Mělníku je německá pancéřová divize, takže vzlétla ruská letka, která dostala zadání bombardovat Mělník. Tak Litoměřicík se vlévá do Labe Ohře. V Mělníku se tam vlévá Vltava. V Litoměřicích máme biskupský pahorek, kde ta katedrála ze zhora, to nezná, tak si myslí, že to je zámek, protože v Mělníku na pahorku je rovněž zámek. Takže nebyl žádný problém, aby si navigátor spletl tyto dvě města. A podle mě to byly dvě letadla, protože kdyby to byla celá letka, tak bychom měli po Litoměřicích.
Kde zastihl konec války biskupa Webra?
Je to na Mladoboleslavsku, Městys, nebo Velká vesnice, nevím, s názvem Dobrovice, kde držmoval. A odtamtač 25. května 1945 se vrátil sem do Litoměřic do své rezidence.
Od prvních hodin však bylo jasné, že v obnoveném Československu nebude nic jako dřív. Všechno německé se stalo symbolem nenáviděné okupace a oficiální politika vycházela těmto náladám vstříc. Prezident Edvard Beneš to řekl hned po svém návratu do vlasti 16. května 1945.
Bude třeba nově vytvářet poměr Čechů a Slováků a vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v zemích českých a Maďarů na Slovensku. Heslem našim budiš definitivně odgermanizovat naši vlast kulturně, hospodářsky i politicky.
Biskup Weber se vrátil zpátky do Litoměřic, ale vlastně krátce na to měl velmi nezvanou návštěvu, která ho vyzvala k tomu, aby se dostavil k odsunu.
Vrátil se 25. května a už 17. června, kdy se připravoval na mši, tak ho navštívila skupina členů Rudých gard, což byli ti, jaksi s tou páskou, samozvaní, těch sjednání spravedlnosti. A ty mu řekli, že je zařazen do odsunu, a to okamžitě, a že si může vzít 30 kilo, což to číslo mě jako zaráží, že víme, že to bylo 25, takže buď ten, kdo to zapisoval, zapsal špatně, anebo to ještě nebylo stanovený.
On měl se dostavit do Terezína. Tam byl tedy nějaký tábor, odkud měli Němci odejít?
Ano, ano. To byly sběrné tábory, kde je soustředovali. No a ti dva z Revolučního národního výboru, který představovali stát, ne už teda tu divokou mstu, anebo jak to můžeme nazvat, tak tvrdě jako zasáhli, donutili gardisty omluvit se panu biskupovi a měli takovou krásně pitomou výmluvu, že hledali muže stejného jména Webera, učitele náboženství.
Tím však peripetie biskupa Webera neskončily. Byl totiž Němec. A to přesto, že se ničím neprovinil, mělo v tehdejší době vážné důsledky, říká biskupský archivář Martin Barus.
On od června 45 byl zbaven veškeré jurisdikce nad správou diecéze. Z rozhodnutí státu. Z rozhodnutí Československa, jakožto Němec. Což myslím, že pro něj muselo být strašnou ranou. Musel jmenovat generálního vikáře Čecha, a ten od června tu diecézi spravoval. Nepochybně v nějaké koordinaci s Weberem, ale při nejmenším ne veřejně přiznány.
V praxi to znamenalo, že biskup dál mohl působit jako duchovní, ale nesměl jménem diecéze jednat ani provádět žádné právní úkony. V této bezvýchodné situaci se proto rozhodl ke konci roku 1946 podat rezignaci. Celá tato kapitola je podle historika Jaroslava Šepka dosud obestřena řadou nejasností, protože Vatikán zatím neotevřel příslušné archivy.
To samozřejmě vycházelo z politické situace, která panovala v Československu. Kdy se Němci ocitli v postavení občanů druhé kategorie, všichni. Většina v litoměřické diecézi byli Němci. A tudíž československá vláda nechtěla, aby tady byl ještě navíc německý biskup, kterých by třeba mohlo se snažit nějakým způsobem vycházet vstříc těm německým věřícím. Takže proto tady je to zbavení jurisdikce.
Biskupu Weberovi tou dobou navíc přibyla jiná, zcela nečekaná agenda. Ačkoliv nebyl zařazen do odsunu, musel československým úřadům doložit, že není nepřítel státu. Na základě tzv. Benešových dekretů ze srpna 1945 totiž jako Němec automaticky ztratil československé státní občanství, přišel o majetek a musel na veřejnosti nosit zvláštní označení – bílou pásku s písmenem N. V archivu litoměřického biskupství se nachází žádost, kterou napsal Anton Alois Weber Úřadu národní bezpečnosti v Litoměřicích 24. června 1946.
Podepsaný prosí o výjimutí z opatření proti Němcům, a to z následujících důvodů. Můj přátelský a kladný poměr k českému národu a moje naprostá objektivita ve vykonávání nejvyššího úřadu v diecézi je mezi věřícími všeobecně známá. Můj negativní postoj vůči SDP a NSDAP byl Úřadem národní bezpečnosti prověřený a všichni občané diecéze o tom mohou vydat svědectví. Své odmítavé stanovisko vůči nacismu a rasismu jsem vyslovil i veřejně, což bylo známo i orgánům německým, najímně gestapu. Z jehož příkazu jsem musel svou rezidenci dne 3.4.1941 opustit.
Že si úřady dávali s odpovědí na čas, o tom svědčí mimo jiné dopis, který napsal Anton Alois Weber 17. října 1947. Dopis sice nemá adresáta, ale z kontextu je zřejmé, že jim byl Štěpán Trochta, který byl 2 týdny předtím jmenován Weberovým nástupcem na postu litoměřického biskupa.
Vaše excelence, nejdůstojnější pane, před mým odstraněním se událo toto. Úředník doktor Karel Čermák slíbil, že žádosti o zachování mého občanství bude vyhověno, jakmile bude biskupský stolec v Litoměřicích uprázdněn mou rezignací. Rezignace byla provedena, žádosti však dosud nebylo vyhověno. Podepsaný mlčel, aby se vláda neocitla v rozpacích. Podepsaný nesmí provádět žádné úkony, byly by neplatné. Každý trestanec se dozvídá, proč se mu tak děje, jen já ne. Je tomu už dlouho přes půl roku, co jsem vlastně suspendován. Byl zde úředník ministerstva vnitra, který řekl, že papežský prelát v tom má ruku.
Pozoruhodné je, že se dopis zachoval ve Weberově a nikoli Trochtově pozůstalosti, takže je otázkou, zda byl adresátovi vůbec odeslán. V každém případě však úřady nakonec Antonu Aloisi Weberovi státní občanství vrátili a dokonce mu přiznali i přiměřenou penzi, jak připomněl Štěpán Trochta ve svém projevu na Weberově pohřbu o půl roku později. Že si tento bývalý vězeň z Terezína a z Dachau svého předchůdce vážil, o tom svědčí i následující rozhovor, který zaznamenal ve své knize bývalý Weberův sekretář Josef Rabas. Rozhovor se odehrál v zápětí po Trochtově slavnostní intronizaci.
Chvála Kristu, bratře Antonín.
Chvála Kristu, bratře Štěpáne. Pojďte dál. Trochu churavím, proto jsem se nemohl zúčastnit.
Vím, a proto jsem přišel vás pozdravit.
Děkuji. To je od vás milé. V rezidenci předám co nejdříve, spolehněte se.
Ne, prosím, kvůli tomu jsem nepřišel. Chci vám poděkovat a vyjádřit obdiv za to, jak jste byl statečný a co jste v těch strašných dobách dobrého vykonal.
Konal jsem podle svého nejlepšího svědomí a snad podle vůle Boží. Můj národ teď nese na svých bedrech obrovskou vinu a já jako jeden z jeho synů ji nesu s ním. Často si říkám, proč to všechno muselo být. Proč nás Bůh vyvolil, abychom byli svědky tolika bolesti a utrpení? Asi jsem měl přece jen odejít se svými lidmi. Zůstal jsem tu jako pastýř bez ovcí, jako nechtěná přítěž, pozůstatek minulosti, která se už nikdy nevrátí.
Prozřetelnost chtěla, abyste zůstal. A já bych vám rád nabídl, či spíše bych vás rád požádal, abyste zůstal v této rezidenci bydlet, dokud náš pán nerozhodne jinak. Mně stačí byt jinde. Vždyť nyní je tu tolik prostor prázdný.
Ale to nejde, na to nemám právo.
Ale já mám právo se tak rozhodnout. Zůstaňte prosím, ať všichni vědí, jak si vás vážím. A kdybyste cokoliv potřeboval, s důvěrou se na mě obraťte. S pánem Bohem.
Weber byl ve špatném zdravotním stavu. Už během války na tom nebyl zdaleka dobře. Musel být, tuším v roce 43, na několik týdnů hospitalizován v Liberci, kde byl jaksi na vizitaci. Měl problémy, zejména srdečního rázu. A v tom roce 48 už neměl ani sila, aby někam třeba vycházel. Byl vyčerpaný, na to působila samozřejmě i ta psychika. Ještě jedna věc, která dokumentuje možná vztah Trochty a Webera, Trochta dokázal zajistit, že za biskupem mohla z americké okupační zóny z Německa sem přijet jeho sestra.
Nacházíme se na městském hřbitově v Litoměřicích, konkrétně v těch místech, kde je takové nepsané kněžské oddělení a skoro až na závěru tohoto oddělení pak přicházíme k biskupské hrobce. Posledním pohřbeným biskupem zde byl Josef Koukl v roce 2010. Weber je na té poslední vpravo, nad tím Kouklem. Gross a vpravo od něj episkopí Antonius Aloysius Weber, episkopus Samienzis.
Když trošku bychom se přenesli do toho září 1948, kdy tady byl Anton Alois Weber pohřbíván, jak to probíhalo?
Jeho tělo bylo nejprve vystaveno v katedrále, později se tam konala velká zádušní mše s kázáním Štěpána Trochty, už tehdejšího nového litoměřického biskupa. A pak šel průvod v čele s biskupy opaty až sem na hřbitov. Rakev měli nést tehdejší litoměřičtí bohoslovci a celé ty pohřební obřady vedl tehdejší pražský arcibiskup, pozdější kardinál Josef Beran.
Z posledního pastýřského listu Antona Aloise Webera z roku 1945.
Smrt má smysl. V každém případě ze stanoviska Božího. A je naší věcí dát smrti smysl i z naší strany. Dozvídáme-li se z úst Božích, že jednoho dne už nebude ani smrti, ani nářku, ani bolesti. Kdo by se chtěl rmoutit? Naše starost má být jediná. Abychom se dobře připravili a lampu měli rozsvícenou, aby nás pán při svém příchodu nalezl bdící.
Slyšeli jste rozhlasový dokument Jakuba Šišky Poslední Němec Anton Alois Weber. Účinkovali Lukáš Hlavica, Svatopluk Šuler, Zdeněk Velen, Jan Čech, Tomáš Pergl, Otakar Brousek, Apolena Veldová a Libor Vacek. Hrané pasáže byly inspirovány knihou Josefa Rabase Anton Alois Weber. Dramaturgie a režie Lenka Svobodová, mistr zvuku Roman Špála.